Ja, navnet det hørte dere, det var Jakob Trodal. Og han ba meg si litt om meg selv. Skal ikke bruke så mye tid på det, men jeg kan si at i de siste årene så har jeg brukt en del tid og vært sånn frilanspredikant i Misjonssambandet og Norsk eller Kristen Muslim Misjon. Ellers har jeg et firma som misjonene startet på 80-tallet, og som har med utsendelse av bagasje, innkjøp av ting som trengs, og utsendelse av konteiner og sånne ting. Og fra 2006 så overtok jeg det firma, så det har jeg. Og nylig fikk jeg spørsmål om å hjelpe til i Salem. De leide en ny forsamlingsleder og spurte om jeg kunne hjelpe til med det, mens de leide en annen frem til 1. juli. Jeg skulle prøve 50%. Jeg fant ut at det var litt lite, så jeg må prøve 70%. Men det er første gangen jeg hører om speak. Beklager, men sånn er det. I tidligere år så var jeg misjonær i Kenya, faktisk 21 år til sammen, og brukte størsteparten av ungdomstiden i Afrika, og det var i rik tid, men det er et for så vidt tilbakelagt stadium, selv om jeg har helt opp til nå vært engasjert i Norea og å lage TV-program, altså TV-predikener for tanzaniansk og keniansk fjernsyn, statsfjernsyn. Så det har vi holdt på med helt opp til nylig. Teksten i dag står i Lukas kapittel 2, fra vers 40 til 52. Og vi leser alle versene i Jesu navn. Men barnet vokste og ble sterkt. Han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham. Hvert år drog hans foreldre til Jerusalem til påskefesten. Og da han var 12 år gammel, drog de dit opp som skikken var ved høytiden. Og da de hadde vært der disse dagene til ende, og de drog hjem igjen, ble barnet Jesus tilbake i Jerusalem, og hans foreldre visste det ikke. Men da de trodde at han var i reisefølge, gikk de en dagsreise fram og lette etter ham blant slektinger og kjente. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem og lette etter ham. Og det skjedde etter 3 dager at de fant ham i tempelet. Der satt han midt blant lærerne og hørte på dem og spurte dem, og alle som hørte ham var forundret over hans forstand og over de svar han ga. Da de så ham, ble de forundret, og hans mor sa til ham, «Barn, hvorfor gjorde du dette mot oss? Se, din far og jeg er engstet og så lett etter deg.» Og han sa til dem, «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forsto ikke de ord han talte til dem. Så gikk han med dem og kom til Nazaret, og han var lydig mot dem. Men hans mor gjemte alle disse ord i sitt hjerte, og Jesus gikk frem i visdom og alder, og i velvilje hos Gud og mennesker. La oss be. Herre, dette var ditt ord. Ditt ord er sannhet. Hellige oss i sannheten. For ditt navns skyld. Amen. Jeg vet ikke om dere som er foreldre har opplevd å miste en unge, kanskje på reis eller kanskje en annen plass på et kjøpesenter. Du går der og har en eller to med deg, og så plutselig så er ungen forsvunnet. Og det undrer meg ikke om mange vil si ja, det har vi opplevd. Og når jeg leste teksten her, så tenkte jeg selv, om det ikke akkurat samme årsklasse, vi bodde i Kenya på en stasjon på Voi, og det var siste huset i utkanten av denne landsbyen. Utføre vårt hus så var det dyrepark, eller område avsatt til ville dyr. Men det var ikke noe gjerde eller noe sånt, slik at om nettene så kom dyrene ned til stasjonen vår der. Og det var en kveld i 5-tiden, jeg husker det var, for det holdt på å begynne å skymres, og så forsvant guttungen. Og vi kunne ikke finne han. Rundt stasjonen var det høy gras, og vi visste at snart kom mørkene, og snart kom og hyenene og alt det som kom ned til stasjonen om nettene. Og det var en times tid med panikk og angst og stor engstelse. Helt til vi sprang rundt i graset der og ropte, og så kom hunden. Den hadde gått med han. Så da klarte vi å peile oss inn hvor han sto. Han sto nede i graset og tidde helt stilt. Sa ikke et ord, men vi fant han da til slutt. Nå var Maria Josef på reis, og det var ikke noen små gutt akkurat. De hadde med seg, han var 12 år. Men allikevel så hadde de mistet han. Parallellen med 3-4-åringen kan man ikke akkurat dra, men det var ingen det var ikke noen vanlig gutt. Maria hadde mistet, og Maria Josef. Maria visste at han er Guds sønn. Han er Messias. Han er Israels trøst, som jeg er blitt gitt ansvar for. Dette var betrodd Maria og Josef. Av Gud og Guds engel hadde betrodd de oppdraget med å være hans foreldre, og så har de mistet han. Noe så tragisk. Det undrer meg ikke om de var engstelige og kjente litt av panikken når de lette etter han blant sine venner, blant denne delegasjonen som hadde reist fra Nazaret til Betlehem til påskehøytiden og ikke kunne finne han. Hvor i alle dager er han? Vi som har fått oppdrag å passe på Guds sønn, og så har vi mistet han. Vi kan vel bare tenke oss litt av den følelsen Maria og Josef hadde. I kapitlet før så står det at når Maria og Josef tok Jesus med opp i tempelet, han var 40 dager, og møtte der Simon blant annet, så sier han til Maria, men også din egen sjel skal et sverd gjennom bordet. Da kommer det hende mange ting med dette barnet Maria som kommer til å gjøre deg vondt. Du kommer mye du ikke kommer til å forstå. Mye engstelse. Og ikke minst, når hun sto der ved korset, så gikk dette ordet i oppfyllelse. La oss gå litt tilbake og se litt på livet til Jesus. Det er ikke mye som står om han fra han var barn til han var 30 år, men litt står det. Han vokste opp i Nazaret. Han ble kalt Nazareer, det forskriften skulle oppfylles, det var profetert om at han skulle være en Nazareer. Antakeligvis så lignet han på Maria. Hun var den eneste linken han hadde inn i menneskeslekter. Han hadde jo dobbelt natur. Gud var hans far, og Maria var hans mor. Så Maria var den linken, tilknytningen han hadde til menneskeslekter. Hun var fra Davids slekt, men Davids slekt, David levde 900 år tidligere. Det var akkurat som om Anders her hadde kommet til sagt deg i slekt med Harald Hårfagre. For så lenge før levde David. Jeg vet ikke om du har drevet med slektsgransking. Prøvd å finne tilbake til slektinger og hvordan det ser ut bakover. Og det ikke noe lett. Og her er det altså generasjon etter generasjon i nesten 1000 år. Allikevel så holder Gud greia på slekter. Og det måtte Gud, for han hadde jo sagt til Moses allerede at, ja, vi kan jo lese hva Gud sa til Moses i 2. Mosebok kapittel 20, vers 4 og 5. For jeg, Herren din Gud, er en Nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd, på dem som elsker meg og holder mine bud. Så Gud holder greia på slektene. Det er han nødt for han har lovt at han skal velsigne i tusen ledd. For den som frykter Gud. Og det er litt av en oppgave å være et ledd i en slektslinje. For om du og jeg frykter Gud, så kommer det til å ha ringvirkninger på våre etterkommere til og med opp til tusen ledd. Det er ingen liten oppgave og ingen liten utfordring å leve et liv med Gud i Guds frykt og vite det at på grunn av at jeg frykter Gud, så kan mine barn og barnebarn bli velsignet i tusen ledd. Det sto her om Jesu første barneår. Han vokste opp. Barnet vokste opp og ble sterkt. Han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham. Jesus ble født i stallen i Betlehem. Etter 8 dager så ble han omskåret. Og etter 40 dager, eller 38 dager, så reiste de tilbake til tempelet. Da var det Maria renselsesoffer. Så det var da, når han var 40 dager, at de traff Simon i tempelet og Anna Fanuels datter. Og altså i denne tida så var Jesus i Betlehem. Og det var, jeg tenkte jeg skulle ta han Anders, håpte jeg kunne ta han i litt vranglære her, men det lykket jeg ikke med, for hvis du hadde sagt at de vise menn kom til stallen, så ville det være feil. For det er klart at Maria og Josef, de satt ikke i stallen i vegevis. Det var bare under fødselen der, og så snart de fant et annet hus, så kom de seg ut av stallen. For det de var i tid i Betlehem, selv om de kom ifra Nazaret. Ja, de var kanskje 2 år i Betlehem. For når vismennene kommer og har fulgt denne stjerne, så prøver de å fortelle Herodes ypperste presten og de skriftlærde, hvor tid så dere stjerner? Så vet dere at de fikk beskjed om at det er i Betlehem, og de reiste til Betlehem, men gikk ikke tilbake til Herodes for å fortelle hvor de hadde funnet barnet, for det hadde Herren vist de at de ikke skulle. Men da ble Herodes vred og drepte alle guttebarn i Betlehem og landsbyene rundt, alle som var 2 år og yngre. Så det kan, Jesus kan altså ha vært opp til 2 år når de vise menn kom. Så det bildet om at de vise menn kom til stallen, det er ikke riktig. De kom til et hus, står det i Matteus 2. De kom stjerner og kvilte over det huset der Jesus var med sine foreldre. Når Herodes kom, eller ville komme og ta livet av alle guttebarn, da sa Herrens engel til Josef, dra til Egypt, ta barn og dens mor og dra til Egypt. Og Jesus, Maria og hans foreldre dro til Egypt. Og kan ha vært der inntil Jesus var 4 år. For Herodes den store, han død 4 år etter Kristi fødsel. Om akkurat disse datoene stemmer, eller disse tiende stemmer, det er det delte meninger om. Men han kan ha vært der til han var 4 år i Egypt. Og derifra, fra Egypt, drog de så til Nazaret i Galilea. Cirka 12-13 mil nord for Jerusalem. Og jødiske menn, de skulle dra 3 ganger til Jerusalem. 3 ganger i året skulle de jødiske menn dra til Jerusalem. Det finner vi også i 2. Mosebok, for eksempel kapittel 23. Der står det, 3 ganger om året skal du holde høytid for meg. 3 ganger om året skal alle menn blant dere møte fram for Herrens åsyn. Påsken og pinsen og en fest til skulle alle menn dra opp til Jerusalem. Og de mest gudfryktige kvinnene, de kunne være med, eller kvinnene kunne være med, og de mest gudfryktige, de kunne være med en gang i året. Men det så ut for Maria, hun var med hver gang. Det var sedvane for dem å dra opp til tempelet. Og så er det altså påske, påskefest. Jesus, han er 12 år. Og da er han, kan du si, i konfirmasjonsalderen, eller det som jødene i dag vel kaller for bar mitzvah. Han skulle på en måte gå over fra å være barn til å være selvstendig, ansvarlig for seg selv og sine egne, sitt eget liv, som 12 år gammel. Det er påskefest. Turen til Jerusalem tok en del dager, 12-13 mil til fots, fra Nazaret til Jerusalem, i ulendt terreng, kanskje en 4-5 dagers gange. Og påskehøytiden, den varte sammen med festen som kaltes for de usyrede brøds høytid, varte i 8 dager. Og etter denne festen, etter denne samlingen, med en delegasjon fra Nazaret, en samling fra hele Israel, så var de altså på hjemvei. Og dermed kom i teksten her, så er de på hjemvei, og plutselig, etter en dag, så oppdager de at Jesus, han er jo ikke i følge. Maria og Josef kan være ca. 28-30 år. Antagelig så fikk Maria fødte Jesus når hun var 17-18 år, tenåring. Og nå er det gått 12 år, så Maria og Josef er foreldren ca. 28-30 år gamle. Og her har de altså mistet han som de hadde fått ansvaret for. De vet hvem denne personen er. Og som jeg sa til å begynne med, hva følelse hadde de når de hadde mistet han? Nå viser det seg tydelig her at Jesus var ikke en salige som satt og holdt mora i hånda. Nei, han var nok med de andre ungdommene og oppførte seg som en ung gutt gjorde. Men derfor antok foreldrene at han er med i følge. Han er med i delegasjonen fra Nazaret. Så drar de på vei en dag fra Jerusalem imot Nazaret, og så finner de han ikke. Han er ikke der. Og da er vi tilbake til denne følelsen av å miste en som de har fått ansvar for. Selv om han er litt stor, så har de altså mistet han, og følelsen av å ha sviktet, eller for bekymringen for hva har skjedd med Guds sønn. Han som Gud selv har betrodd oss. Hvor er han? Og her vil jeg ta en liten pause fra teksten. Jeg tror ikke vi gjør galt imot teksten med å prøve å anvende akkurat denne situasjonen på oss selv. Dette med å ha Jesus i reisefølge. Jeg lurer på hvor mange av oss her rekner med at han er med. Og jeg lurer meg på hvor tid du sjekket sist om han var med i ditt reisefølge og i ditt liv. Det står faktisk i Bibelen mange plasser, på de gamle og det nye testamentet, at de som trodde de var med, de som trodde de hadde han med, men som hadde mistet han på veien. Det står om noen som i menigheten var vel i Sardes, som har navn av å leve, men er død. Det står om menigheten i Efesus i 2. kapittel av Åpenbaringen. Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Og Jesus forteller i Matteus 25 om lignelsen om de 5 kloke og de 5 dårlige jomfruene. Der står det at da brudgommen drøyde, så slumret de alle inn og sov. Og det vet vi en lignelse om kristenheten i den siste tid. Når Jesu gjenkomst nærmer seg, så skal kristenheten bli grepet av en søvnens ånd, og alle, de fleste, vil være smittet av denne søvnens ånd. Så det er helt betimelig og helt aktuelt å spørre oss selv, har vi sjekket at han er med? Er han med i mitt liv? Eller er mitt kristenliv bare blitt en vane? Jeg hører til i forsamlingen. Jeg har min organisatoriske CV helt i orden. Alle rekner med meg. Hvordan er det med mitt personlige liv med Jesus? Har jeg sjekket at han er med? At han er med i mitt liv? Og jeg lurer meg på, nå står det her at Maria og Jesus, Maria og Josef, de snudde i tide. De var ikke kommet så langt av gårde før de måtte gjøre noe med det. Og på grunn av at jeg vet det er aktuelt i mitt liv, så tør jeg å spørre, er det noen som trenger en åndelig helomvending og stanser opp? Se på de åndelige eller prioriteringene i vårt liv og gjerne stanser opp for dette budskapet. Og når en taler om disse tingene, så føler alle, ja, sannelig, jeg må lese mer i Bibelen, jeg skal ta meg mer i sammen og prøve å leve et bedre kristenliv. Og så er det som de sier på engelsk, at en har veldig lett for å sette vogna framfor hesten. Det blir galt. For det som Jesus ber oss om, og det som han ønsker, det er ikke at vi tar oss sammen og prøver å leve et bedre kristenliv, men det er at han får komme til med sin nåde og får la oss på ny bli stille for det han har å tilby, ikke det som vi kan prestere. Nå er jeg kommet til en alder der vi har, for å si det sånn, ganske gamle foreldre, vi som har de enda igjen, og med gamle folk, eldgamle folk, så er det minst to typer. Det er noen som er takknemlige for hva du gjør for dem. Og de er så glade og takknemlige og vil gjerne ha hjelp. Og så er det andre gamle som er, de er helt hjelpetrengende, men de klarer aldri helt gå med på at de trenger hjelp. Slik at selv om de trenger hjelp og de får hjelp, så kan det bli bittre og sure og vanskelige. For de pleide jo å klare seg selv. Og jeg har sett det at det for skikkelige folk, så er det ikke alltid lett å komme på den plass at en trenger Guds nåde. Og virkelig tar imot Guds nåde og ser det at jeg er fallitt. Tenk du og meg som pleier å betale regningene våre på forfallsdatoen, og som setter vår ære i å ordne opp for oss selv. Plutselig så står en framfor Gud, og så skal en ikke kunne bygge på noe av seg selv, men bare ta imot Guds nåde. Så tenk litt på det, for det er ikke det Jesus ber oss om å ta oss sammen og bli bedre både til det ene og det andre åndelig sett, men å bli stille for hans nåde. Sånn er det blitt for meg. Jeg trodde at jeg kunne dette med Guds nåde. Men når det kommer til virkelige ting som plager sjel, og virkelige ting som en innrømmer, at dette var synd i mitt liv, da er det ikke så lett. Og da å komme til Jesus og for å ta imot Guds nåde. Det er da det føs fram en lyst og til å gjøre arbeid i Guds rike, til å være med og dele. Ofte i kristne sammenhenger så blir vogna satt før hesten. Først er det alt vi må gjøre, og så kommer det andre etterpå. Nei, mitt budskap i dag, det er først, bli stille for Herren, finn Maria-plassen. La han få lov å dele med oss, hva han virkelig har kjøpt for oss og gjort for oss. La oss ta imot Guds nåde. Hva var det første Bibelen har skrevet ned som Jesus sa? Hva var det første han sa? Leid den gjennom alle skriftene, så finner han det ord i denne teksten. Det første Jesus sa står her i kapittel 2, vers 49. Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Her er Jesus 12 år. Han har utviklet seg. Han har vært barn og blitt 12 år. Og så nå er det gått opp for han at han er hvem han er. Det viser seg her at det er gått opp for Jesus på dette stadium. Hvem han er. At påskefesten er i grunnen om han. At det er han som er oppfyllelsen og innholdet i påskefesten. Det er han som er offerlammet. Og det er han som er syndebukken. Men det er også han som er ypperste presten. Dette forstår Jesus her. Men Maria og Josef forstod ikke. De hadde problemer med å følge med i utviklingen. Det er sånn med mange foreldre at man har problemer med virkelig å innse hva våre unger og ungdommer, hvor langt de er kommet i utviklingen. Men her er det spesielt. Her har Jesus gått fra å være et barn i apokryfiske skriftene står det noe om at Jesus gjorde all slags under som barn. Men det er klart, det stemmer ikke. Jesus, han ble regnet som Josefs sønn, tømmermannen Josefs sønn. Han var ikke noe spesielt. Han hadde ikke utmerket seg. Og Maria og Josef her, de forstår ikke at det nå er det gått opp for han, hvem han er. At det påskefesten, det er om han. Og dette var en av Maria og Josefs undervisningstimer. Nå forstod de at nå er ikke lenger Jesus bare en sønn i huset deres, men nå er hans bevissthet gått til å, nå vet han, og nå skal han forberede seg til sin gjerning som Guds sønn i denne verden. Men så står det på slutten her, så gikk han med dem og kom til Nazaret, og han var lydig mot dem. Og mora gjemte disse ord i sitt hjerte. Så derifra og til han var 30, så er det ikke noe fortalt om Jesus. Der står litt indikasjoner på at han var en vanlig ung mann, tømmermann Josef, sønn, oss. Og videre, og så videre. Men jeg har sett litt i Hebreabrevet. For når en ser Bibelen i sin sammenheng, så vet en jo det at Jesus, han var jo der hele tiden. Han var der i det gamle testamentet. Det var han som grep inn når Abraham løftet kniven og skulle dolke Isak. Når den stemmen kom, så var det Jesus stemme. Når Moses ser en engel som sier at ta av deg skoene for stedet du står på hellig grunn. Og når Moses spør om hans navn, så sier engelen, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og i det gamle testamentet, når det er en engel som kan si, jeg er Gud, da er det Jesus som er den engelen. Og han er der hele tiden gjennom det gamle testamentet. Og han var der i skapelsen. Ingenting av alt som er blitt til har blitt gjort uten at han var der, står det. Men her er han altså, ser litt i hva det ville si, at Gud ble menneske. Han ble 12 år, Gud. Og han ble prøvd i alt i likhet med oss. Så står det i Hebreabrev, for eksempel kapittel 2, vers 7, for en kort tid stilte du ham lavere enn englene. Ja, at Jesus steg ned, han var Gud, og så ble han gjort etter med oss, han ble lavere enn englene. Og i vers 17-18 i Hebreabrevet står det, eller fra vers 16, for det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å sone folkets synder. For ved at han selv har litt og har blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Han ble gjort lavere enn englene, han ble gjort til et menneske. Og når du leser disse tekstene om Jesus, så skal vi få lov å se litt inn i hva Jesus virkelig gjennomgikk her på jord. Han ble et menneske, og han ble prøvd i alle ting i likhet med oss. Når jeg og du av og til føler at det er ingen som forstår meg, det er ingen som har det sånn som meg, så kan vi være sikre på at det er Jesus, han forstår. For han ble prøvd i alle ting. Og kanskje dette også kunne vært et budskap til ungdom og tenåringer. Sånn som du føler det, sånn har Jesus følt det. Og du kan komme med han og fortelle han det. Han forstår deg. Han forstår det du føler, for han har gjennomgått det selv. Han måtte bli sine brødre lik. Og så står det i en julesang, så sank du i vår jammer ned så dypt som ingen vet. Et lite glimt av Gud i sin kjærlighet som trer ned og blir så totalt ett med oss for at han skal kunne føre vår sag og tale vår sag i evigheten. Amen.